kjenner alle Hans Olav Lahlum som forfatter og historiker og TV-kjendis og sjakkekspert og alt mulig rart. Han har tidligere skrevet biografier om Oscar Torp, Håkon Lie og Reiulf Steen, og flere bøker om USAs presidenter og Trump og Biden og slag om USA, og selvsagt om sjakkverdensmestere. Vi har også sett ham som den store norske krimforfatteren. Han debuterte i 2010 med en klassisk Agatha Christie-krimroman som het Menneskefluene, og siden den gang har han vært Norges mest produktive krimforfatter, samtidig som han har skrevet alt dette andre. I høst er han aktuell med denne krimromanen, Terningkastmorderen. Men i dag skal han komme hit for å snakke om en bok om Arbeiderpartiets Thorbjørn Berntsen. Og den heter «Hva skjedde og hva skjer?» Og den har enda ikke kommet ut, så han vet ikke helt om han tør å snakke om den. Men vanligvis så pleier Lahlum å klare å snakke ganske mye. Så ta godt imot Hans Olav Lahlum!
Takk, det holder!
Ja. Ja, du pleier å ta den.
Jeg pleier å si det når applausen dør ut uansett, så skynder jeg meg å si det, ja. Ja.
Men du, fortell, altså, vi har sagt at dette, det du har skrevet sammen med Thorbjørn, eller alene, men med Thorbjørn Berntsen, er en samtalebok. Men den er kanskje litt mer enn det, så fortell, hva slags bok er dette, hva skjedde og hva skjer?
Nei, det er ikke en sånn fullskala 600-700 siders biografi som jeg har skrevet om Håkon Lie og Reiulf Steen tidligere. Det er heller ikke en ren samtalebok hvor det bare er sånn at han forteller sin historie og jeg bare sitter og har en sånn sekretærfunksjon og skriver ned. Det var av ulike grunner så ble det sånn. Det var da slik at jeg jo egentlig holder på med litt andre ting. Jeg holder på å skrive en fullskala biografi om Einar Gerhardsen blant annet. Så var det familien til Thorbjørn Berntsen, nærmere bestemt sønnen hans, som i vår kontaktet meg og skrev at han veldig gjerne ville ha frem en del synspunkter både på hva som hadde skjedd og hva som skjer nå med Arbeiderpartiet og samfunnet vårt og sånt. Og at de trengte en person til å hjelpe til med det. Og man så vel egentlig først for seg en mer ren samtalebok. Og det har jeg jo for så vidt gjort før. Vi toppet jo bestsellerlisten, jeg og Hilde Harbo, som skrev den boken med 103 år gamle Håkon Lie. Han var bare 102 den gangen forresten. I 2008 lå vi jo som nummer 1 på bestsellerlisten med den. Men jeg har jo tenkt litt videre over det, og jeg kom nok til at det å bare ha en sånn bok hvor jeg satt og stilte spørsmål om hvor Thorbjørn Berntsen svarte, det fungerer ikke helt, fordi det er litt for lenge siden den aktive karrieren hans. Folk har det ikke helt tydelig for seg.
Nei, fordi han hadde. Thorbjørn Berntsen er nå 88 år, er han ikke det?
Ja.
Ja. Så det du har gjort, som jeg synes er et utrolig fint grep, er at du også beskriver hele hans karriere og har klipp både fra ting han har uttalt som politiker og i disse samtalene med deg.
Ja, ryggraden i boka er en serie intervjuer jeg har hatt med han gjennom de siste, skal vi si, 7-8 månedene, hvor jeg i stort sett har sittet hjemme hos han og snakket, og jeg har notert opp en del spørsmål og fått til dels veldig utfyllende svar på dem, kan vi vel si. Han er en meget talefør 88-åring og alltid full av mening, alltid meningsfull i betydningen alltid full av meninger. Så det har vært en interessant opplevelse det, men det er riktig som vi var inne på at det vil ikke fungere bare med spørsmål og svar her, så jeg har fortalt historien om livet hans og om politiske begivenheter han var med på. Og jeg har også i noen tilfeller så å si startet litt debatt med han at han sier noe som ikke er åpenbart ukontroversielt, og så spør jeg da, men er det ikke også sånn da? Eller er noe virkelig det så klart, eller så videre. Så det er litt mer innslag av å være en diskusjonsbok, intervjubok om du vil. Men jeg kaller det en samtale- og portrettbok, og det er jo et veldig langt liv i norsk politikk da. Vi snakker altså om en mann som fylte 88 nå i vår, og som egentlig fikk sitt politiske gjennombrudd som en ung fagforeningsmann rundt 1970. 1970, altså på overgangen til 1970-tallet, for over 50 år siden. Og da var det knyttet til at han var en av de ledende på nei-siden i forhold til folkeavstemningen om EF i 1972, men selvfølgelig også da arbeiderpartipolitiker. Og så ble det en lang periode i Stortinget senere. Han satt i Stortinget i over 25 år fra debuten og til han holdt, fra han holdt sin. Det ble vel 28 år da, fra han holdt sin første til han holdt sin siste tale i Stortinget. Mellom der så var han nestleder i Arbeiderpartiet i 3,5 år på overgangen til 1990-tallet, og han er Norges lengst sittende miljøvernminister noensinne. Han satt 7 år sammenhengende som miljøvernminister. Så det er veldig mye spennende der. Så skal vi si at Torbjørn Berntsen var jo ikke en hvilken som helst politiker heller da. Han ble jo kalt for leppa fra Grorud. Og det var han jo ikke uten grunn. Han var jo da en av de siste industriarbeiderne som gikk opp til toppskiktet i Arbeiderpartiet. Og han var jo en veldig populær og folkekjær politiker på 70-80, godt inn på 90-tallet. Mye på grunn av den ganske friske, litt sånn utradisjonelle, til dels også veldig slagferdige formen.
Vi skal komme tilbake til det. Jeg var jo bekymret for at ikke Hans Olav ville snakke, men det er jeg ikke lenger. Men alt henger sammen med alt, som Gro pleier å si. Ja. Og det virker jo som du har lagt opp til at jeg kommer med denne boka samtidig som NRK kommer med sin serie Makta, som nå har, ja, du har jo kommentert den på NRK. Fortell litt, altså det er klart vi alle har hørt om det at Arbeiderpartiet ikke var noen søndagsskole. Men hva tenker du om denne serien og i forhold til din romanfigur, som jo, ikke roman, men ja, det høres nesten som en roman, men din figur da, som jo var midt oppi mye av det som skjer i denne TV-serien. Ja.
Hvis vi skal ta en liten sånn vitenskapelig innsatsvinkler, så det er jo en mulighet at jeg har lagt opp til at denne boka skulle komme akkurat når NRK lanserte Makta. Det kan jo også være en alternativ hypotese at NRK kommer med Makta akkurat når jeg kommer med boka. For å tilpasse seg etter den store interessen som åpenbart vil være da. Så det må man liksom ha åpen begge veier. Det kan også tenkes, og det er nok nærmere sannheten, at de egentlig hadde tenkt å komme med boka noen uker før, men at det nå av ulike årsaker ble sånn da. Det har vært et travelt år, og så var det også slik at det var noe sånn valg tidligere i høst, og vi kom vel snart til at det ville være riktig å ha med Torbjørn Berntsens reaksjoner etter det, når han så valgresultatet, maktskiftet i Oslo og diverse andre byer, og få med det i boka. Så det var litt
tilbake ulike. Til Makta, hva synes du om den?
Og den, ja. Liker jeg. Jeg er overveiende positiv til den. Det der med elsparkesyklen, og det har jeg et avslappet forhold til. Jeg synes kanskje den hadde vært bedre uten elsparkesyklen, men det er noe greit. Det er et valg. Sterk femmer på min terning, spennende politisk drama, lærerikt og underholdende. Og så er det sånn at når du er historiker, så sitter du med en rødblyant og noterer på sånne sammenhenger. Og det ble ganske mye skrift med rødblyanten noen ganger. Men hvor mye det ødelegger skjeropplevelsen, det kan man diskutere. Jeg har en del på det, og så synes jeg det er litt sånn tankevekkende at jeg synes de fleste av hovedpersonene ligner veldig både av utseende, språk og oppførsel på de så å si var i virkeligheten. Det gjelder Gro, det gjelder Reiulf, det gjelder til dels
Bjartmar Gjerde, ikke minst.
Bjartmar Gjerde, ja, men Bjartmar Gjerde er litt skummelere på serien enn det han var i virkeligheten. Og Reiulf Steen er litt tristere, og Oddvar Nordli er litt magere på en måte. Men de er veldig lett gjenkjennelige. Derimot Einar Førde hadde jeg aldri klart å gjette at det var han hvis jeg ikke hadde fått vite.
Familien er også overrasket over at han var så melaninrik.
Ja. Og det etniske er noe, det er noe et element. Det har jeg ikke noe veldig sterke synspunkter på, men jeg forventer, hvis Einar Førde er med i en sånn serie, at han skal komme med underholdende spydigheter på nynorsk. Og det har det ikke vært mye av forløpig, men nå får vi se da. Det er jo et stykke igjen utover i serien. Men det er klart, det er jo en tematikk da, med maktkamp i Arbeiderpartiet, og til og med Gro Harlem Brundtland, som jo her tidlig i karrieren er på vei opp. Som jo også er veldig aktuell knyttet opp mot boken min. Så for all del, det var en...
Altså, jeg vil prøve å riste ut et par ting på slutten av hva Torbjørn Berntsen tenker nå, men...
Slutten?
Ja, på slutten av intervjuet da, på slutten av din tid her i Boktips Live.
Vi har jo bare så vidt startet.
Ja, men vi har ikke kommet helt til slutten enda, hvis du bare lar meg komme med spørsmål. Apropos... Leppa fra Grorud, som du sier. Han har jo noen sånne klassiske, utrolig morsomme ting som du spør han om da han 88 år nå og tenker tilbake på. For eksempel den engelske ministeren som han kalte liksom den største drittsekken han hadde møtt. Hva tenker han om det nå?
Nei, han driver jo å spøke med det. Han ble jo, det var jo en eller annen britisk akademiker som nominerte han til Nobels litteraturpris fordi han hadde kommet opp med det der nye engelske ordet shitbag som ingen hadde brukt før. Men som han sier, jeg har jo ikke fått prisen ennå da. Og det spørsmålet man får heller. Nei, han snakker jo litt om det. Det var jo den saken han på en måte ble litt verdensberømt for da, Jan Førselstein, hvor plutselig den norske miljøvernministeren var på forsiden av store engelske aviser og en del andre steder i verden. Og det er jo en del mer å si om det, men det var jo en forhistorie der da, fordi det var jo en situasjon hvor det var stor norsk misnøye med dette med sur nedbør, forurensning fra andre land, og det gjaldt det tidligere Sovjet og land i Russland og andre land i Østeuropa, men det gjaldt jo også Storbritannia, og det hadde vært en dragkamp rundt det, og så var det en frustrasjon der da, som rant litt over, og så har han jo noen videre betraktninger om det, men det er jo veldig karakteristisk på en måte for Torbjørn Berntsen, for han var jo litt en mediefavoritt, og også en som veldig mange folk der ute syntes var litt mer underholdende enn vanlige politikere, fordi han ofte ikke la fingrene mellom og sa rett ut hva han mente, og det gjaldt jo også som miljøvernminister.
Og en del av oss synes jo det er ordentlig med folk som tør å være litt frittalende og ikke er så utrolig korrekte. På den andre siden så kan det jo gå litt feil, og det gjorde jo med Torbjørn, det var for så vidt før MeToo, men han hadde en litt uheldig uttalelse om Anniken Huitfeldt. Fortell om den. Og
ja, nei, det som skjedde var jo, det er jo vel 20 år siden da.
Hvor Anniken, lenge før hennes aksjehandel og
ja, mye. Ja, det hadde ikke noe med det
å gjøre. Nei, mannen.
Anniken Huitfeldt var jo en av flere unge kvinner i Arbeiderpartiet den gang som sto frem og mente at det hadde vært en viss ukultur, både med alkohol og upassende oppførsel fra noen menn og litt sånt. Og det var vel en konkret episode med en ikke navngitt mannlig politiker som så å si hadde påtvunget seg en dans med Anniken Huitfeldt, og så kom vel Torbjørn Berntsen med en uttalelse som var noe a la at han må ha vært jævla full hvis han ville danse med Anniken eller etter han til den eller,
ikke le, det er ikke riktig i våre dager.
Nei, det var ikke helt riktig ordbruk, men det var noe a la det at han som tvang seg til å danse med Anniken, han må ha vært jævla full. Og det var jo en uttalelse som kunne forstås på litt ulike måter, og som ble forstått på en veldig negativ måte. Sånn at han, så det var jo det der, og den ble vinklet, og så håndterte han det nok på en litt rar måte også, hvor han prøvde å roe seg litt unna og ha sagt det og ikke ville ha det spredt videre og litt sånt. Og så ble jo det en svær sak med negativ vinkling på det, men vi skal komme litt nærmere tilbake til den historien også i boka. Men vi kan vel i hvert fall si da, og det er jo kjent gjennom media, at han og Anniken Huitfeldt har et veldig godt forhold i dag, og hun har også fremhevet han som en av de som hun ble inspirert av. Men det er klart, det var jo en sammenheng hvor han kom med noen formuleringer som fikk negativ oppmerksomhet, og nå har du jo nevnt to av de eksemplene, og det var jo noen flere. Og det var liksom Torbjørn Berntsen litt på godt og vondt, men jeg har lyst til å ha frem det poenget da, med at det er Norges lengst sittende miljøvernminister som vi snakker om her. Og jeg var jo en av de unge, litt radikale, da han ble miljøvernminister, og vi var jo veldig overrasket over det der, at man liksom skulle ta en sånn gammel industriarbeider som har vært oppfattet som sånn fagforeningsmann og industrimann mye mer, industripolitiker. Men så ble han jo da den lengst sittende miljøvernministeren, og når man i dag har diskusjoner om hvilke norske miljøvernministerer som liksom har luktes med ting og satt spor og sånt, så kommer han gjennomgående høyt opp på det. Og det er klart, der er det jo en spennende historie med industriarbeideren som fagforeningsmannen som gikk inn i politikken, først ble en stortingspolitiker og så endte opp som miljøvernminister, og han har fortsatt i dag som 88-åring et veldig sterkt engasjement for miljøet, så der ligger det veldig mye spennende.
Og han var også den som brakte en av Norges, eller kanskje verdens viktigste politikere inn i politikken.
Ja, jo. Ja, han, ja.
Når dere klarer å sette fast Lahlum på verdens enkleste spørsmål, da begynner det å gå mot slutten.
Nei, det du tenker på er at da han ble miljøvernminister, så, men det er jo også en situasjon da Jens Stoltenberg har jo fortalt om dette i Selvbyen sin.
At, det er bare svaret altså, Jens Stoltenberg.
Ja. At jeg begynte å lure på om du mente Joe Biden, men så gammel er han ikke. Nei, altså, det var...
Det var en annen bok av deg.
Nei, Jens Stoltenberg skriver jo i Selvbyen om dette her, at da han var på det tidspunkt ute av politikken over i Statistisk sentralbyrå, eller ute av heltidspolitikken, og så ringte telefonen, og så var det Torbjørn Berntsen som skulle bli miljøvernminister, som sa, Gro har fortalt meg at jeg vil ha deg som statssekretær. Ja. Og slik ble det jo da, at Jens Stoltenberg, da han kom inn på regjeringsnivå, så var det som statssekretær for Torbjørn Berntsen, og Jens Stoltenberg har jo sagt at det var en periode han lærte mye av. Men han har jo en livlig beskrivelse av det, at det var vel ikke den, som man sier, den hardest arbeidende statsråden med småsaker og sånne ting. Men Torbjørn Berntsen mente han, Jens Stoltenberg mente da at Torbjørn Berntsen hadde en veldig sterk teft for hva det var politikk i, og hva som var de viktige sakene, at det var noe Stoltenberg tok med seg videre. Og så er det, har Torbjørn Berntsen en del å si om Stoltenberg videre, og generalsekretær i NATO, og det ene med det andre, men det får vi også komme litt tilbake til.
Da. Den Einar Førde, som ikke er i makta, men som er i boken din, han sa også det om Torbjørn Berntsen, at du har skrevet flere bøker enn du har lest. Så det var ikke et kompliment, men det er altså demontert i boken.
Nei, det er for så vidt innholdet i det er demontert, selv om utsagnet er autentisk.
Utsagnet er riktig.
Og det er veldig typisk Einar Førde, sånn Einar Steg har møtt som har skrivet flere bøker enn hva han har lest, eller noe sånt. Altså, det er jo veldig typisk Einar Førde. Men de var jo nære venner fra EF-kampen og frem, og nær kontakt livet ut. Og det kommer jo noen betraktninger rundt det, og Einar Førde også knyttet opp mot noe som ble et veldig hardt slag for begge, da, nemlig arrestasjonen av Arne Treholt og spionsaken mot ham. Og alt det der, så det er jo mye, vi kan vel si at titelen da, på boka, Hva skjedde og hva skjer, så er det klart at det ligger jo i det at det kommer Torbjørn Berntsens forståelse og fortsatt veldig klare hukommelse om hva som skjedde i en del kritiske situasjoner i Gros lange periode som partidronning, og da han ble nestleder, som jo var mot Gro Harlem Brundtlands ønske, det var jo en velkjent sak, og sånt. Og så kommer det jo selvfølgelig også da synspunkter på noe han og andre partiveteraner er veldig opptatt av, da, situasjonen i partiet nå, og veien fremover.
Og det vil du kanskje ikke si så mye om, fordi det er jo noe av det som er mest juicy her.
Hvordan er det å ha tausesplitt? Kan du fortelle litt om det?
Garn Sveen pleide sa om det i sted, at da blir du skutt hvis du sier det.
Men... Ja, jeg blir nok ikke skutt, og Torbjørn Berntsen har jo selv uttalt seg ganske friskt til media om noen av sakene som blir omtalt i boken også, så noe vil jo være kjent fra tidligere der. Men det er jo mye media ikke har spurt om som jeg har spurt om. Jeg vil mene at det er både en viktig del av historien om Arbeiderpartiet på 70-80- 90-tallet, som er redda inn i bokform her. Og så er det selvfølgelig interessant å høre hva en mann med hans historie, hvordan han ser på situasjonen i dag. Og han er jo da en av de siste gjenlevende av den industriarbeiderne som gikk inn i partiet og på en måte gikk til topps der. Han og Yngve Haagensen var jo to av de siste innenfor norsk arbeiderbevegelse som var trallet der. Yngve Haagensen døde jo tidligere i år, og det er klart, hvis du tenker over legendene da, norske politikere, tidligere toppolitikere som nå er over 80, hvem er det som er igjen? Altså, det er klart du har Gro, da, som er på en måte i en særklasse der. Men bak der så er det vel kanskje Torbjørn Berntsen, Gunnar Berge, et par til andre kommer på som er over 80, som har veldig stor interesse, vil jeg si, både historisk og opp mot samfunnsdebatten i dag.
Jeg vil jo si at han røper ikke mye akkurat her, så hvis dere leser den avslutningen av boken, stakkars Jonas og stakkars Arbeiderpartiet. Her er det en del kritikk av akademikerne. Jeg vil bare si, som Einar Førde pleide å si, hvis du ikke er til sengs før midnatt, kan du like gjerne gå hjem. Og nå må Hans Olav Lahlum gå hjem. Tusen takk!
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.